Держава продає державні банки. Поговоримо відверто, чому, за яку ціну і чого чекати клієнтам та вкладникам цих банків після їх продажу. Ну і також я дам традиційний свій прогноз по курсу валют на тиждень з 28 березня по 3 квітня. Ми відео записуємо 27 березня, вийде воно 28 березня. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирєв, ви на каналі Мінфін. Ставте нам лайки прямо зараз, підписуйтесь на наш канал і задавайте коментарі. Ви знаєте, я буду на них завжди відповідати. Якщо ви вважаєте, що банки зараз пропонують вам низькі ставки за депозитами, ви маєте деяку рацію. Чому? Тому що з одного боку ставки дійсно знизилися. Але з іншого боку, давайте поміркуємо над тим, що було б, якщо ви ці гроші тримали б під матрацем. Хочу вам нагадати, що, наприклад, зараз є і достатньо все ж таки велика інфляція в Україні, незважаючи, що офіційна інфляція всього 5,1% за 2023 рік. Але якщо б, наприклад, ви тримали свої гроші в гривні під матрацем, то ви б вже отримали як мінімум на 5% зменшену купівельну спроможність своїх коштів за цей 2023 рік. Якщо дивитися по ситуації по валюті, то я хочу нагадати, що така ж сама інфляція є і в Сполучених Штатах, така ж сама інфляція є і в євро. І якщо ви тримаєте кошти під матрацем, ви не маєте можливість таким чином якось компенсувати собі цю зниження цієї купівельної можливості. Крім того, ми хочемо сказати, що зараз у нас воєнні часи, і якщо ви маєте кошти, наприклад, вдома чи там під матрацем, десь там схованки, то ці кошти можуть вкрасти, вони можуть згоріти, да, і, на жаль, все ж таки при літі ніхто не відміняв, і ви можете просто втратити свої гроші. Тому, як альтернатива, це, в принципі, варіант, який, ну, достатньо активно зараз використовується значною кількістю населення, це вкладення коштів на депозити в банках. Тут є моменти, які дуже цікавлять вас як і інвесторів, і моменти, які цікавлять вас з точки зору просто зберігання цих коштів. Але ще, як Мінфін, ми хочемо зробити вам таку приємну таку плюшку, подарунок, і, крім того, показати, як можна на них більше заробляти. Це програма, так звана бонус до депозиту від Мінфіну, і ви можете заробити на депозитах таким чином більше. Оформлюйте заявку на сайті Мінфін, перш ніж відкрити депозит, отримайте приємний бонус до ставки банку. Посилання до програми «Бонус до депозиту» в описі до цього відео. І так, питання перше. Продаж державних банків «Сенсбанк» і «Укргазбанк». Причини, скільки зможе уряд виручити за це коштів і чим це закінчиться для вкладників та клієнтів цих банків. Ну, по-перше, бачу, що ця новина зібрала дуже велику кількість переглядів, 115 тисяч на нашому сайті Мінфін, тому я хочу так відверто поговорити по цих питаннях. Ну, перше, ми розуміємо, що все ж таки відбулася яка ситуація? В меморандум з МВФ внесено окремим пунктом продаж саме цих двох банків, тобто Сенсбанку і Укргазбанку. Крім того, вже до травня цього року буде призначено міжнародно визнаного фінансового радника, який запропонує комплексну програму дій щодо продажу цих установ. Ну і для проведення цих угод Мінфін разом з Національним банком та міжнародними партнерами оновить проєкт закону про приватизацію державних банків з його поданням до парламенту вже до кінця березня цього року. Тобто ми бачимо, що дуже активна така робота, і вони хочуть вже до кінця березня отримати, я б сказав так, першу законодавчу базу, а по-друге, вже потім піти саме вже по економіці, саме по продажу цих двох банків. Крім того, хочу ще сказати, що це теж така знакова річ, що крім оновленого меморандуму з МВФ, той же самий пункт про зменшення кількості держбанків, він вже є і в програмі Ukraine Facility для вступу України в ЄС. Тобто ми бачимо, що з одного боку є, будемо говорити так, додатковий тиск з боку міжнародних установ і міжнародних партнерів щодо скорочення частки державних банків в банківському секторі. З іншого боку, ми маємо ще й таку причину, про яку не постійно говорять, але ми розуміємо, що зараз все ж таки гроші потрібні нашому уряду для того, щоб фінансувати витрати, які є у нас і по армії, і латати частину державних дир по бюджету. І тому потрібні кошти і найшвидшими темпами. З іншого боку, хочу сказати, що все ж таки оця новина саме про продаж цих двох банків, це для такої банківської тусовки України – це такий таємниця Полішинеля. Чому? Тому що розмова про те, що потрібно продавати частину державних банків, вони йдуть вже давно, майже з 2014 року після, і 2015 року після банкопаду, ну і після того, як була націоналізація Приватбанку, постійно йшла розмова про те, що все ж таки доля державних банків в банківському секторі, вона велика. І тому логічно, що все ж таки ми дійшли до такого моменту, коли потрібно, будемо говорити так, переходити від просто розмови до діла. І крім того, якщо подивитися так, що ну, от реально як відбувається, то ми розуміємо, що все ж таки певні лобістські групи періодично ховали ці ідеї, тобто була така ситуація, що вони їх просто хоронили. По-друге, ми розуміємо, що була і пандемія, і міжнародна кон'юнктура на банківському ринку в Україні, вона була не дуже приваблива для продажу цих банків. Ну і крім того, теж потрібно розуміти, що і сам топ-менеджмент державних банків до цього та особливо та й не прагнув, тому що вони мали нормальні заробітні плати, більш-менш таку стабільну роботу з планами, з міжнародними компаніями, співпрацю, і це їх всіх влаштовувало. Але зараз ситуація така, що частину цих банків прийдеться продавати. Які аргументи були на користь збереження їх власності у державі? Вони були різні, але два таких найбільших. Це перше, це прибутковість державних банків. За даними того ж самого Національного банку, 63% всіх прибутків за 2023 рік це припадає саме на 5 державних банків. Тобто це Приватбанк, Укрексімбанк, Ощадбанк, Сенсбанк та Укргазбанк. Зараз перед вами таблиця прибуток банків перша двадцятка. Ви бачите обсяги, які були отримані прибутки у 2023 році. Ну і друге, про що теж не постійно говорять, це все ж таки можливість держави проводити через них свої програми. Недарма ви бачите, що основна частина програм 5-7-9 або, наприклад, та ж сама ЄСЛ, вона все ж таки фінансується саме державними фінустановами. Ну і крім того, ми розуміємо, що латати дири бюджету Мінфіну завжди легше за наявності своїх великих, ну я б сказав так, союзників і партнерів і дружніх структур у вигляді саме державних банків. Тобто це просто різні кишені одної та самої власника, тобто держави. І це їм було більш звично працювати між собою по, наприклад, придбанню цих самих ОВДП саме держбанками і, наприклад, або інших якихось програмах. Тобто їм було легше між собою домовлятися. Тому, будемо говорити так стратегічно, все ж таки високий рівень державних банків у банківській системі мав свої переваги саме для держави. Але, з іншого боку, наприклад, якщо через Приватбанк, через його стратегічне значення, не кажучи все ж таки ще про судові позови з колишніми власниками, то держава особливо пропонувати зараз не поспішає і не може. Ощадбанк все ж таки має поки що витратити ще час для досягнення необхідного конкурентного рівня і розібратися зі своїми НПЛ-ями. По Укрексіму залишається дуже багато питань щодо їх кредитного портфелю. Тому що він сформований ще дуже великою кількістю попередників нового керівництва, і воно там постійно змінювалося, це призводило до того, що по Укрексіму теж є питання. Тому Укргазбанк і Сенсбанк, вони такі найбільш, будемо говорити так, реальні претенденти на продаж. Тому тут це логічно. Ну і крім того, все ж таки ми пам'ятаємо, що і Укргазбанк, і Сенсбанк, вони були, я б сказав так, вимушеними придбаннями нашої держави у різні періоди фінансової історії України. Це перше. Друге, хочу сказати, що будемо говорити так теж відверто, вони займають, що Сенсбанк, який займає 4%, або, наприклад, Укргазбанк, який займає 6% відповідно до банківських активів взагалі по системі. Тому, і це прописано в меморандумі з МВФ, тому виникає питання, що ці два банки, вони найбільш привабливі для тих потенційних покупців, хто наважиться зараз купувати банки у воюючій країні. Крім того, ще такий цікавий момент, що ми ж розуміємо, що обидва з цих банків належать до категорії системних банків України, тобто навіть після їх приватизації Національний банк не буде готовий їх топити, наприклад, якийсь там маленький банк з невеликою кількістю активів. Чому це принципово? Тому що все ж таки це для потенційних власників, нових власників цих банків, це теж плюс в умовах війни. І ми це розуміємо. Крім того, хочу ще сказати, що державі зараз дійсно вже потрібні гроші. Ми бачимо це, я вже казав це раніше, тому я не вважаю, що буде затягування процесу у Верховній Раді саме по проєкту приватизації державних банків, законопроєкту. І я думаю, що він буде дуже швидко підписаний президентом України теж, тому що потрібно фінансувати і закривати діри бюджету. Тому буде черговий due diligence, буде черговий аудит, буде черговий якийсь міжнародний радник, який буде цю угоду, будемо говорити так, супроводжувати, але все це буде відбуватися достатньо швидкими темпами. Тепер, що вплине на ціну Сенсбанку та Укргазбанку, тут є і плюшки, тобто позитив для потенційних покупців, і мінуси. Будемо теж говорити про них зараз відверто. І так, перше, до позитиву по цих банках для потенційних покупців буде можна віднести. Перше, це досить широку мережу відділень. За даними того ж самого Національного банку, на 1.1.2024 року у Сенсбанку було 138 відділень, а у Укргазбанку взагалі 220. Друге, це велика кількість вкладників. На 1.02.2024 року у Сенсбанку їх було налічувалося 2 894 000 вкладників, у Укргазбанка більше полутора мільйонів вкладників. Крім того, обсяг вкладів населення у Сенсбанку був понад 47 мільярдів і 0,7 мільярда гривень в еквіваленті, а у Укргазбанку 33,6 мільярдів гривень в еквіваленті. Тобто це достатньо розвинута і мережа, і достатньо велика клієнтська база. Ну і крім того, ми ще знаємо про те, що і перший банк, і другий банк входять в 10-15 банків і по коштам, які тримають у них юридичні особи. Тобто той потенційний покупець цих банків, він отримає достатньо таку, будемо говорити так, класну клієнтську базу. І це теж принципове питання. Тепер, регулятивний капітал на 1.03.2024 року в Сенсбанку становив більше 8 мільярдів 398 мільйонів гривень, а в Укргазбанку 10 мільярдів 73 мільйона гривень. Тобто це дозволяє їм виконувати всі вимоги Національного банку щодо економічних нормативів з достатнім запасом міцності. І це теж такий позитив для потенційних покупців. Крім того, обидва банки мають широку галузь, проведені піар-кампанії. Вони, будемо говорити, на ринку вони впізнаються, і тому не потрібно буде дуже велику кількість коштів вкладати в нову піар-кампанію після отримання нового власника. Крім того, в них у обох банків нормальна ліквідність, кваліфікований менеджмент і досить швидко вже сформовані резерви під активні операції з врахуванням навіть тих втрат застав і фінансового просідання деяких позичальників під час вже війни. Тому це теж позитив для потенційних покупців. І крім того, це теж не секрет, на балансі даних банків дуже багато нерухомості і більш-менш ліквідного майна. Від будівель, що знаходяться, в яких знаходяться деякі підрозділи цих фінустанов і приміщень відділень, і до якихось там об'єктів, які отримані за борги. Ми розуміємо, що зараз нерухомість в умовах війни – це не дуже так позитивний момент, але з іншого боку, коли війна закінчиться і буде відновлення економіки, ми розуміємо, що цей момент він може спрацювати як додаткове доход потім для нових власників цих банків. Тобто новий власник купує не тільки сам банк, який генерує прибутки і яку має розвинуту клієнтську базу, але і ще й купує достатньо велику кількість нерухомості, з якою він може вже там потім працювати, як він буде вирішувати для себе. І плюс ще і окремі комерційні проекти, в яких банк виступає або інвесторам, або соінвесторам, такі моменти там теж є. До негативу, який буде зменшувати ціну цих банків, можна віднести. Перше, все ж таки, і про це не постійно говорять, а це принципова річ для покупців потенційних, а особливо для іноземців, це те, що враховуючи війну та низький рейтинг України, під будь-які куплені активи в нашій країні іноземним фінансистам доведеться зробити відразу значне відрахування в резерви за консолідованими балансами своїх міжнародних груп, що багатьом з їх акціонерів може не сподобатися, тому що буде бити по розміру дивідендів за ці роки. Це мінус і це вагомий аргумент, коли вони намагаються збити ціну на ці банки. Друге, це високий рівень НПЛ, який загалом є по всій банківській системі, а особливо в держбанках. На жаль, ні Укргазбанк, ні Сенсбанк, не будемо говорити так, цієї участі не змогли і збіжати. І тому ми розуміємо, що, наприклад, взагалі по банківському сектору за 2023 рік частинка НПЛ становила 37,4 або майже 422,4 мільярда гривень на 1 січня 2024 року. Зрозуміло, що по Укргазбанку і по Сенсбанку там є різні моменти саме по НПЛ, і це, ну, будемо говорити, різні суми, але все рівно це суми достатньо великі, і це працює проти загальної кінцевої ціни на ці банки. Тобто це більше працює на нових власників, які потенційних покупців, які будуть торгуватися, і це буде для них теж козирем в цій грі. Крім того, ми розуміємо, що по Сенсбанку все ж таки є питання, і воно не до кінця закрите по ситуації потенційних юридичних розглядів або баталій щодо колишніх російських власників. Ну, а що теж збиває ціну цієї установи. Ну, і є все ж таки питання у правоохоронців щодо частини старого топ-менеджменту Укргазбанку. Все це теж впливає і має деякі репутаційні ризики для іноземців, і вони теж будуть цим користуватися, коли будуть торгуватися за ці банки. Ну і ще таке питання, яке є, це все ж таки постійні обстріли Росії цивільних та виробничих об'єктів. Ми всі реалісти, ми розуміємо, що, наприклад, навіть самий класний кредитний портфель, який зараз залишається і у Сенсу, і у Укргазбанку, у разі там якогось прильоту, він може бути дещо змінений, тому що там можуть бути втрати застав або там, наприклад, ліквідного майна, і все це буде впливати в кінцевому варіанті і приводити, може, до непрогнозованих збитків. І це теж працює на зниження ціни цих банків. Тепер, скільки ж може все ж таки отримати держава від продажу цих державних банків? Перше, потрібно чітко для себе розуміти, що епоха, коли там власник, продаючи банк, міг отримувати 5 або 7, наприклад, своїх коефіцієнтів 5-7 або там, ну, до 7 коефіцієнтів свого уставного капіталу, статутного фонду, то зараз цього такого давно вже нема. І, в принципі, вся ця епоха закінчилася ще в 2007 році. Тобто криза 2008 року і 2014-2017 року з банкопадом, вона призводила до того, що все ж таки ціна на банки в Україні дещо значно знизилася. Тому говорити про якийсь там глобальний великий коефіцієнт не буде можливості. З іншого боку, ми розуміємо, що зараз ситуація ще теж така, ну, будемо говорити так, цікава, тому що якраз вітчизняні потенційні покупці цих банків, які, наприклад, вже мають банки і хотіли б їх об'єднати з іншими банками, вони зараз не мають фінансових ресурсів, щоб надати або запропонувати державі якісь там дуже великі гідні кошти за ці банки. Тому, якщо дивитися реалістами, в основному потенційними покупцями цих банків можуть залишатися іноземці. І от тут дуже виникає така теж момент такий цікавий, тому що перше, в основному це з потенційних покупців можуть бути банки, іноземні банки, які вже мають тут дочірні якісь своїх дочок. Тобто вони вже знають, як працювати в Україні. І якщо вони хочуть збільшити, будемо говорити, свою частку в банківській системі України. Це для них плюс. І тому, в принципі, серед потенційних покупців, це не секрет, є декілька фінансових груп, які вже працюють в Україні. Хоча є і потенційні інвестори, наприклад, ті ж самі американські, які теж можуть грати в цю гру і піти на купівлю таких банків. Чому? Тому що, наприклад, там та ціна там в 10-15, там 100, 200, 300, 400 мільйонів доларів, для них не така принципова, якщо подивитися на те, що вони можуть отримати там 3-5% відразу банківського сектору України. Це теж принципове питання. Ну і враховуючи політичний зараз розклад, ми розуміємо, що все ж таки не можуть потенційно бути основними покупцями на цьому ринку. Це китайські та, наприклад, азіатські інвестори. В силу різних причин, але ми коло цих потенційних покупців, воно звужується до або американських інвесторів, або європейських груп, які мають вже тут дочірні банки, або мають бажання сюди зайти. Але ми розуміємо, що це їх теж небагато. А ви розумієте, що при невеликій конкуренції і ціна на ці банки може бути нижчою. Тепер, якщо все ж таки продавати і подивитися ще на такий момент, про який не постійно говорять, це те, що все ж таки будемо говорити, продавати Сенсбанк і Укргазбанк зі збитком, тобто з тою різницею, яка буде меншою, ніж по якою держава їх купувала, ніхто з чиновників того ж самого Мінфіну та уряду не наважиться. Чому? Тому що політична кон'юнктура та необхідність продажу банків зараз для того, щоб отримати гроші в бюджет, вона скоро все ж таки забудеться, а отримати, наприклад, потім потенційно підозру чи кримінальну справу щодо завдання збитків державі, ніхто з чиновників на себе не візьме. Тому це теж буде дуже впливати на швидкість прийняття рішень. І ми розуміємо, що все ж таки цю процедуру узгодження і безпосередньо продажу цих банків, в неї буде дуже велика кількість юридичних нюансів. Тому все ж таки мій прогноз, що буде деякий коефіцієнт, ще, який буде зважений на те, що генерується банком прибуток і його розмір, юридичні ризики, які будуть, і поправки на військові реалії. І швидше за все, от, виходячи з практики, як це буде, скоріше за все, після проведення всіх процедур чергових оглядів і due diligence чергового, чиновники на торгах з потенційними покупцями будуть відштовхуватися саме від рівня саме регулятивного капіталу. Він відрізняється від статутного регулятивного капіталу даних банків на момент продажу. Ну і якщо дивитися на ситуацію, яка є, то, наприклад, на 1 березня 2024 року регулятивний капітал Сенсбанку становив, я вже казав, 8 мільярдів 390 мільйонів гривень, тобто десь 227 мільйона доларів за офіційним курсом на цей день. А регулятивний капітал Укргазбанку становив, був на рівні 10 мільярдів 73 мільйона, тобто близько 264,7 мільйона доларів по еквіваленту саме на цю дату. Скоріше за все, от саме оці показники і будуть цей порядок цифр, він буде початковою величиною для подальших торгів між потенційними покупцями даних банків з окремими вже правками і поправками саме на якість активів, вартість об'єктів нерухомості на балансі банку, здатність його генерувати прибуток, обсяги сформованих резервів тощо і так далі. Тому, якщо дивитися на ту ситуацію, яка є, то, в принципі, я вважаю, що сума буде більше, ніж ті, що я сказав по Укргазу і по Сенсу, але вона не буде відрізнятися там на мільярди доларів. Тобто ми порядок цін вже розуміємо. Тепер далі. Останнє, що це ж вас цікавить і що ви мені постійно задаєте, чого чекати клієнтам і вкладникам Сенсбанку і Укргазбанку після їх продажу. Перше. Ну, у будь-якому випадку буде часткова зміна топ-менеджменту та членів наглядової ради даних банків на представників вже і банківських менеджерів, нових акціонерів. Це нормальна процедура, тут хвилюватися не потрібно. Той, хто купує, той і ставить своїх людей на ключові пости. Це це нормальна практика. Друге. Навіть якщо найменше хоча б один з цих банків буде куплений представником іноземної банківської групи, яка вже є і присутня своєю дочкою в Україні, то швидкого об'єднання цих банків все рівно не буде. Тобто кожен з банків і дочка іноземної групи банківської, і цей новий придбання їх, вони будуть жити своїм життям, і об'єднання буде, якщо воно і буде, через декілька років це точно. Третє. Незважаючи на зміну власників, фізичним особам і ФОПам цих банків, відповідно до законодавства, буде компенсована у разі якихось проблем люба сума, яка зараз знаходиться на їх рахунках по фізичних особах або вкладах, або по ФОПах. Це, будемо говорити так, наше законодавство, це буде на період військового стану та на 3 місяці після його скасування. Тобто тут ризиків теж нема. Четверте. Будуть зміни тарифу та процентної політики за кредитами та депозитами відповідно до процентної політики нового власника. Це не тільки мінус для клієнта, оскільки держбанки часто бували в ситуації, що вони славилися якраз своїми досить неповоротливими рішеннями саме в частині ставок за кредитами або неконкурентності ставок за депозитами. Тому тут це вже буде залежати від власників, які нові і їх процентної політики. Тобто це теж не така прямо велика проблема. Ну і п'яте, це відбудеться часткова міграція клієнтів, особливо держструктур. Це теж нормальна практика. У багатьох випадках вони будуть об'єктивні через переход державних структур до інших державних банків, які будуть залишатися у державі. Це теж логічно. Ну а частково відбудеться і перехід якихось клієнтів саме в ці банки, які вже придбані оцими новими власниками, з якими, наприклад, вони там працюють і так далі. Тобто це не тільки просто відтік клієнтів чи не відтік клієнтів, це буде просто, я б сказав, і так міграція. Тут теж нічого поганого немає, тому що ми знаємо, що все ж таки клієнти, вони йдуть не тільки до якогось банку, але й до банкірів, з якими працюють. Тому якщо буде зміна якихось там менеджерів, то і частина клієнтів буде вже орієнтуватися на цих менеджерів і куди вони підуть вже в інші банки з цих державних банків. Тому, якщо говорити в цілому, то загроз для клієнтів державного Сенсбанку та Укргазбанку після їх продажу приватним іншим власникам я не бачу. І єдине просто це тут принципове питання для держави, за які кошти воно зможе продати ці банки. Ну, будемо дивитися. Ну і питання друге. Це прогноз курсу долара та євро на період з 28 березня по 3 квітня. Курс безготівкового долара на торгах буде продовжувати залишатися все ж таки заручником дій Національного банку, його інтервенції і їх тактики. Тут нічого зараз не зміниться. Крім того, обсяги операцій саме от якраз в цей період, тобто за цей тиждень, вони не будуть перевищувати від 130 до 190 мільйонів доларів, а найбільша активність на міжбанковому валютному буде 28 і 29 березня. Чому? Тому що це два останні дня цього кварталу і місяця, і враховуючи таку ситуацію, ну я маю на увазі робочі дні, і таким чином в ці дні весь бізнес буде закривати свої операції як по місяцю, так і по кварталу. Тому активність на валютному ринку зросте. Найменш активним днем на міжбанку буде 1 квітня. Чому? Тому що це перший день місяця, і традиційно в цей день бізнеси, клієнти і самі банки, вони для себе, будемо говорити так, вони розробляють стратегію на наступний місяць. І таким чином це призводить до того, що перший день, ну так, зазвичай більш-менш затишчя на валютному ринку. Вже починаючи з другого робочого дня, вже активність зростає і вже клієнти працюють в своєму звичайному режимі. Крім того, враховуючи ситуацію, яка є, Національному банку прийдеться постійно виходити і бути присутнім на ринку і закривати дефіцит валюти на ринку саме своїми інтервенціями. Крім того, потрібно ще говорити, що на готівковому ринку все ж таки активність буде теж високою і буде перевищення обсягів купівлі валюти над її здачею в цей період. І щоденна сальда між якраз перевищенням купівлі валюти населенням над її здачею буде в межах від 15 до 45 мільйонів доларів на день. Це не критична сума, якщо подивитися загальну статистику, але з іншого боку все ж таки ми розуміємо, що це достатньо великі суми, враховуючи обсяги готівкового ринку в Україні, ну і взагалі економічної ситуації в Україні. Крім того, буде впливати, як завжди, поведінка євро-долар на міжнародному ринку, і там тихо зараз на цьому тижні фактично не буде. Наприклад, от зараз таблиця перед вами, поведінка пари євро-долар з початку березня 2024 року і до 27 березня, тобто до моменту запису нашого ролику. Ви бачите, що були дуже активні стрибки пари євро-долар, і це відразу ж відображалося на курсі євро відносно гривні. Мій прогноз по парі євро-долар на 28 березня, 3 квітня буде коридор по парі десь в межах від 1,079 до 1,088 долара за євро. І тоді, за моїм прогнозом, з 28 березня по 3 квітня, якщо на міжбанку котирування долара в цей період буде в межах від 38,90 до 39,55 гривень, то через перерахунок пари євро-долар і долар-гривня курс безготівкового євро в цей період буде в межах від 41,97 до 43,03 гривень за євро. Хочу ще сказати, що в останні два дні, от перед тим, як я записую ролик, після зростання дуже активного курсу долара, Національний банк зараз, от останні два дні, він виходить на ринок більш активно. Активно працює, саме заливає ринок валютою. І ви бачите, що, наприклад, вчора, тобто там 26 березня, було деяке даже зниження і офіційного курсу, і курсу готівкового, і курсу на міжбанку по долару, саме за рахунок дій Національного банку. Тому, якщо він буде активно продовжувати ці операції і далі, а я думаю, що він активно буде зараз працювати на цьому ринку, то ми можемо побачити все ж таки деяку стабілізацію ситуації вже без таких великих стрибків і девальвації гривні, яка відбувалася останні дні. На готівковому ринку більшість обмінників фінкомпаній будуть працювати зі спредом від 20 до 25 копійок по долару, але дещо розширять спред по євро, в межах від 20 до 40 копійок по євро. Найбільш агресивні обмінники продовжать все ж таки виставляти спред в 1 гривню, але якщо так говорити відверто, якщо ви бачите такий великий спред, я би на вашому місці все ж таки подивився і на котирування інших обмінників, тому що ну, це більш такий агресивний варіант, тобто вони занижують курс купівлі достатньо активно, залишаючи при цьому курс продажу на середньоринковому для свого регіону. Тому якщо бачите все ж таки спред в цілу в гривню, подивіться, може там в сусідніх обмінниках буде більш цікавий для вас курс, як по купівлі валюти, так і по і якщо ви його хочете придбати. Тепер щодо коридору цінників купівлі-продажу по готівковому долару, то в банках цей коридор буде в межах від 38-30 до 39-70 гривень, а в обмінниках фінкомпанії від 38-45 до 39-65 гривень за долар. Я підкреслюю, що це котирування і купівель, і продажів. Ну а котирування по готівковому євро в банках будуть в межах коридору купівлі та продажу від 41,70 до 43,35 гривень, це в банках. Ну а в обмінах валюти фінансових компаній цей коридор буде від 41,50 до 43,35 гривень за євро. Ну, на цьому в мене все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Обов'язково підписуйтесь на наш канал Мінфін. І, крім того, задавайте мені питання в коментарях. Ви знаєте, я завжди на них відповідаю. Всім міцного здоров'я, мирного неба над головою.